Tervetuloa mukaan teatteritorstaihin. Ollaan teattereiden kiehtovassa maailmassa ja tällä kertaa Seinäjoen kaupungin teatterissa. Täällä ensi iltansa saa tuossa tammikuun lopulla Samuli Reunasen ohjaamana Mikä elo onnellinen kohtauksia Aleksis Kiven elämästä. Ja nyt haastattelussa onkin Samuli Reunanen. Hei Samuli, tulit äsken junalla tänne Seinäjoelle. Mistäs päin tulit?
Tuolta Lahden tuntumasta, että siitä Lahden vierestä hyppäsin junaan ja vaihdoin Riihimäellä ja Tampereella ja nyt on täällä.
Kuinka tie sitten vei tänne Seinäjoelle?
Teatterijohtaja Vesa Tapio Valo on seurannut mun työtä reilun 10 vuoden ajan ja pitkään on ollut puheissa, että löytyisi sopiva aika ja sopiva materiaali, josta lähtisi esitystä tänne tekemään. Niin nyt sitten Vesa Tapion johtajakauden viime metreillä sitten lopulta saatiin kalenterit ja kiinnostuksen aiheet kohtaamaan.
Mitäs kaikkea oot tehnyt ennen?
No, mä oon kulkenut moninaisen polun tässä tähän asti teatterin puolella, että mä oon aloittanut teatterin tekemisen Rovaniemellä Lapin ylioppilasteatterissa aika tasan 20 vuotta sitten ja sitten sieltä Rovaniemeltä päätynyt teatterikorkeakoulun kautta. Ensiksi olin vuoden ohjaajana Kemissä ja sen jälkeen sitten 3 vuotta Kajaanissa. Ja nyt viimeiset 10 vuotta olen freelancerina tehnyt töitä Helsingin ja Rovaniemen välillä aika lailla kaikkialla, paitsi Turussa.
Onko vielä mahdollisuus mennä sinne Turkuun?
Mä en ole väleissä teatterijohtajan kanssa, että jännä nähdä, kuin käy.
Saa nähdä. No jos puhutaan tästä Mikä elo onnellinen kohtauksia Aleksis Kiven elämästä, näytelmästä, niin mistä se oikein kertoo?
Tämä on nyt kesällä edesmenneen toisen merkittävän suomalaisen klassikkokirjailijan, eli Veijo Meren 40 vuotta sitten kirjoittama näytelmä Aleksis Kiven elämästä. Se kertoo Aleksis Kiven elämästä. Se kertoo siis niin kuin kirjailija Veijo Meren näkemyksen siitä, että minkälaisen taipaleen Aleksis Kivi täällä tällä pallolla läpi kävi, minkälaisen työn hän teki, minkälaisia ihmisiä hän kohtasi ja mitä niistä kohtaamisista seurasi. Et kaksi semmoista niin kuin ehkä tavallaan keskeisintä punaista lankaa Meren näytelmässä on toisaalta se ikään kuin fenomaaninen kansallinen kulttuuritehtävä, jonka ihan itse Snellman henkilökohtaisesti Kivelle langetti, että kirjoita meille, niin kuin, kirjoita tämä kansakunta todeksi. Että kansakunta ei voi, tai heimo ei voi muuttua niin kuin itsensä tiedostavaksi kansakunnaksi, ellei sillä ole elävää rikasta kulttuurielämää, jonka niin kuin perusta on kirjallisuus. Ja semmoista ei ollut, semmoinen piti käynnistää ja niin kuin, se on tietyllä tavalla historiallinen tosiasia, että Kivi ihan oikeasti otti sen omaksi tehtäväkseen. Ja se on aikamoinen tehtävä, että jos nyt vaikka ajattelisi, että tänä päivänä pääministeri Sipilä antaisi jollekin kirjailijalle tehtäväksi kirjoittaa sellainen tuotanto, joka jollain tavalla eheyttäisi Suomen kansan ja antaisi meille taas tunteen yhteisestä päämäärästä ja merkityksestä eurooppalaisina ja maapallolaisina, niin se olisi aika kova tehtävä. Kivi otti vastaan sen tehtävän ja toteutti sen niin kuin hurjalla tavalla, että miten se 7 veljestä on tänäkin päivänä niin elävä teos yhtä lailla kuin Nummisuutarit. Että tavallaan, että hän otti utopistisen tehtävän ja teki sen. Toinen punainen lanka siinä näytelmässä on sitten tämmöinen kiistanalainen. Aleksis Kivi asui oikeasti Fanjunkkarsissa tämmöisen vanhan naimattoman, vanhan siis keski-ikäisen naimattoman naisen luona useamman vuoden ajan 1860-luvulla. Tämä oli hyvin originelli ja vahvaluonteinen nainen, Charlotta Lönnqvist. Ja Meri on päätellyt olemassa olevista materiaaleista, että suhde olisi ollut romanttinen. Ja on sitten kirjoittanut tavallaan fiktion siitä, että millainen suhde se olisi voinut olla ja mitä se siinä aikana on merkinnyt tällainen nuoren kulttuuriherroksen ja sitten tämmöisen vanhan piian niin kuin pito-emännän välinen suhde sen ajan Suomessa siinä miljöissä siellä Siuntion ruotsinkielisellä alueella kartanoiden keskellä. Ja se on komeeta romantiikkaa, mitä se Meri on kirjoittanut siinä näytelmässä tämän herra Stenvallin ja neiti Lönnqvistin välille. Että sitä on ihan häkeltynyt siitä, miten upeata rakkausdraamaa tämmöinen kuitenkin äijäkirjailija, kun Veijo Mertahan pidetään niin kuin Kari Hotakaisen ja Jari Tervon ja Asko Salberin ja tällaisten niin kuin miehisimpien mieskirjailijoiden niin kuin nykykentällä, niin heidän ikään kuin oppi-isänään, niin se on herkistynyt siinä kyllä pohtiessaan sitä Aleksiksen ja Charlotan suhdetta niin hyvin, hyvin, hyvin lyyriseksi romantikoksi.
Mitäs henkilöhahmoja nähdään tässä näytelmässä?
Onkohan tässä niin kuin peräti 50 henkilöhahmoa yhteensä. Että tässä nähdään Kiven lapsuuden koti Nurmijärvellä, Kiven veljessarja, isä ja äiti, Kiven opettaja, lehtori, kun Kivi 12-vuotiaana Nurmijärveltä nakattiin Katajanokalle Helsinkiin käymään koulua. Tämän nuorimpana veljenä sai sen poikkeuksellisen etuoikeuden veljessarjasta sinä aikana, että pääsi jatkamaan koulua vähän pitemmälle, niin siellä on sitten sellainen Katajanokalla sellainen lehtori, joka on myös tämmöinen vähän arkkityyppinen esikuva kaikille näille karttakepin paukuttajille, mitä sitten myöhemmin Suomi-filmikin on ollut täynnä. Siellä on Snellman, näitä johtavia fennomaaneja, täältä ollaan tämä tämmöinen 1860-luvun nuoret kulttuuriradikaalit, jotka oli niin kuin tavallaan kovasti tätä Suomen kansaa keksimässä ja rakentamassa ja henkiin puhaltamassa tavallaan vastavoimaksi ruotsalaisille ja venäläisille pyrkimyksille. Augusta Ahlqvist, joka teilas arvostelussaan kirjallisuuden professorina seitsemän veljestä, tämä pahamaineinen Ahlqvist, on tietenkin matkassa mukana. Charlotta Lönnqvist tietenkin, tämä Kiven rakastettu tässä näytelmässä. Kun historiankirjoittajien keskenään se on kovin kiistanalainen kysymys, että onko tämä tosi tämä Meren hypoteesi tästä suhteesta. Charlotan piika, Kiven veljet myöhemmissä elämänvaiheissa. Se henkilökavalkaadi on aika runsas. Sitten muutama hullu siellä on tietenkin myös Lapinlahdessa sitten, kun sinne päädytään hermoromahduksen jälkeen mielisairaalaan, niin siellä on myös useampia originelleja, kulttuuripersoonia.
Harjoitukset ei ole sitten vielä alkaneet, kerroit äsken tuossa sen, niin mitä kaikkea ohjaaja tekee ennen sitä vaihetta, kun ne harjoitukset sitten pääsevät alkamaan?
No ihan ensiksi hän ohjaajan pitää löytää sellainen materiaali, niin kuin aihe tai teksti, tai aiheen ja tekstin niin kuin hedelmällinen yhteentörmäys, joka tuntuu sillä tavalla kiehtovalta ja merkitykselliseltä, että sen kanssa voi ruveta ylipäänsä työskentelemään. Sitten kun löytyy niin kuin materiaali ja teatteri, joka on kiinnostunut siitä materiaalista, niin sitten niin kuin ruvetaan katsomaan niin kuin oikeastaan, no mä oikeastaan ensiksi luen sitä materiaalia sillä tavalla, että mulle syntyy jonkinlainen tilallinen ja toiminnallinen hahmotus siitä, että miten se tavallaan sen siinä näytelmässä olevat, miten sen näytelmän sisältö, aihe, tematiikka, tavallaan kaikki se, mikä ei ole suoraan luettavissa repliikeistä ja on muutenkin tavallaan semmoista sielullisempaa ja näkymättömämpää materiaalia, niin miten sen saa hahmotettua tilalliseksi ja toiminnalliseksi ilmaisuksi. Ja sitten oikeastaan se seuraava iso askel on sitten niin kuin löytää oikeat näyttelijät oikeisiin rooleihin. Ratkoa se, että kuka niin kuin soittaa mitäkin huilua. Tässä on nyt silleen iso tuotanto, että tässä on myös vierailevia nuoria näyttelemässä ja tyttökuoro, muutama muusikko. Sitten on pitänyt järjestää auditionit, eli aukkarit, niin kuin nuoret näyttelijät sanoo, että on löydetty talon ulkopuolelta sopivat avustajat vierailemaan tähän tuotantoon. Ja sitten on työskentelyä lavastajan kanssa niin kuin ja puvustajan kanssa keskusteluja, että minkälaista maailmaa lähdetään rakentamaan ja näyttämölle hahmottamaan ja minkä takia. Sitten on lavastaja tekee pienoismallin ja sitten istutaan sen pienoismallin äärellä ja ihan niin kuin lapset leikkii nukkekodilla, niin siinä leikitään sen pienoismallin äärellä sitten lavastajan kanssa semmoisilla pikkuukoilla ja akoilla, että näin tämä saattaisi mennä tässä. Ja sitten muutetaan, tuunataan, kehitellään sitä niin kuin niitä lähtökohtaisia ideoita siihen pienoismalliin. Ja jossain vaiheessa aina välillä käydään täällä niin kuin kertomassa henkilökunnalle, että mitä olisi tulossa ja mihin pitäisi varautua. Ja nyt mä oon täällä tällä viikolla, tänään ja huomenna me käydään tämän taiteellisen henkilökunnan, eli siis lavastajan, pukusuunnittelijan, kapellimestarin, äänisuunnittelijan, valo- ja videosuunnittelijan kanssa käydään pienoismallin ääressä läpi tämä näytelmä. Ehkä näyttämömestarin kanssa myös, että ennen harjoitusten alkuun on jonkinlainen hahmo siitä, että mitä ruvetaan rakentamaan ja mitä niin kuin teknisiä haasteita siinä matkan varrella on odotettavissa. Että se käynnistyy se luova prosessi kaikilla hyvissä ajoin ennen kuin päästään sitten tuonne näyttämölle käyttämään sitä näyttämöaikaa näyttelijöiden kanssa.
Miten sitten ensimmäiset treenit, kun näyttelijätkin tulevat paikalle, niin mitä siellä käydään läpi?
Se vähän vaihtelee jutusta toiseen, riippuen siitä, minkä luonteinen juttu ja minkä kokoinen porukka ja onko ne ennestään tuttuja ja noin poispäin. Että se vaihtelee hyvin paljon, mutta tavallaan se normaali tapa on se, että luetaan näytelmä läpi. Joko niin, että näyttelijät lukee omat roolinsa tai sitten sitä pakkaa sekoitetaan tavalla tai toisella. Ja ennen tai jälkeen tämän luvun, niin yleensä se on ohjaaja, joka ikään kuin sen prosessin niin kuin työnjohtajana kertoo lähtökohdat ja päämäärät ja ikään kuin motivaatiot, että miksi tämä juttu tehdään ja mikä siinä on kiinnostavaa ja mitä siinä haluaa tutkia ja esiin nostaa. Sitten ruvetaan harjoittelemaan ensimmäistä kohtausta tai viimeistä kohtausta ja tai sitten ruvetaan tekemään jotakin improvisaatioita jostakin niin kuin aiheesta. Nyt sanotaan vaikka, että jos aihe olisi esimerkiksi vaikkapa niin kuin hylätyksi tuleminen, niin sitten voidaan vaikka niin, että työryhmän jäsenet muistelee omasta elämästään sellaisia hetkiä, että milloin on tullut hylätyksi tai itse hylännyt ja sitten niin kuin improvisoidaan niistä hetkistä pieniä kohtauksia näyttämölle. Ja se riippuu hirveän paljon aina siitä, että mikä juttu ja millainen ryhmä ja kuinka paljon on aikaa käytettävissä.
No jos ajattelet, että teillä on sitten kaiken kaikkiaan tässä, kun saadaan näyttelijätkin harjoituksiin, niin aika tasan tarkkaan 2 kuukautta aikaa ennen ensi iltaa. Aika paljon varmaan kerkeä tapahtuu tuossa 2 kuukaudessa, tänä vuonna vielä jouluvälissä.
Joo, se ei ole mitenkään merkillisen pitkä aika harjoitella tämän kokoista tuotantoa, että meillä on itse asiassa hyvinkin tiivistää harjoitus. Rupeama tulee olemaan, että tässä on myös hyvin paljon mukana musiikkia ja se vaatii oman aikansa se kuoron harjoittaminen ja suurella näyttämöllä aina ihan yksinkertaisesti vaan sen niin kuin näyttämötekniikan virittäminen vaatii paljon sitä näyttämöaikaa, että ei meillä niin kuin hetkeäkään liikaa tule olemaan aikaa ennen ensi iltaa, että saadaan instrumentti viritettyä kohdalleen, mutta se on suuri osa tämän työn viehätyksestä se, että se on aina niin kuin vaikka kuinka suunnittelisi ikään kuin esityksen valmiiksi, niin se harjoitusprosessi on aina täynnä yllätyksiä ja niin kuin katastrofeja ja ilahduttavia löytyjä, ja että niin kuin koskaan mikään ei mene tismalleen niin kuin on suunniteltu. Ja se on useasti stressaavaa ja useasti hauskaa. Ja yllättävän monta kertaa on käynyt niin, että kun tulee joku oikein paha takaisku tai ongelma, niin se jollain tavalla kääntyy sitten kuitenkin niin, kuin niin, että siitä jutusta tulee sen vastoinkäymisen kautta parempi kuin siitä olisi tullut ilman sitä. Mä en tiedä, mitä magiikkaa siihen liittyy, mutta tämä ei ole niin kuin pelkkä fiilisjuttu, vaan ihan totisinta totta, että näin on käynyt ja monta kertaa. Ja sitten se on vähän semmoinen, että näyttämöllehän niin kuin, sinnehän tehdään tavallaan tunnemyrskyjä. Ja sitten siihen niin kuin niiden fiktiivisten tunnemyrskyjen henkiin puhaltamiseen, niin siinä niin kuin tapahtuu matkan varrella myös sitten niin kuin ihan oikeita tunnemyrskyjä. Ja tähän niin kuin tämä on kollektiivista taiteen tekemistä. Että tätä ei niin kuin tehdä yksin omassa ateljeessa, vaan tätä niin kuin moni taiteilija tekee ikään kuin yhteistä taideteosta, mihin liittyy sitten paljon semmoista hankaluutta, niin kuin kommunikaatio, asioiden jakaminen, yhteisen maailman hahmottaminen. Ja siihen liittyy paljon sitä semmoista yhteisymmärryksen hakua, joka aina ei ole ihan helppoa. Siihen liittyy niin kuin yhteinen pelko siitä, että epäonnistutaan, että esityksestä tulee kuiva ja kuollut ja ihan paska. Ja sitten toivo siitä, että saadaan aikaiseksi jotakin, joka on merkityksellistä ja koskettaa ihmisiä ja antaa niille niin kuin voimaa ja iloa ja toivoa ja ikään kuin puhdistaa sielun. Niin jotenkin, että se, jos kaikki tapahtuisi kommelluksitta ja vaikeuksitta, niin se ei, niin kuin siihen ei tule sitä energiaa sit siihen lopputulokseen, että se jää niin kuin Jos matkan varrella ei tule yllätyksiä ja synkkiä hetkiä, synkkiäkin hetkiä, niin se saattaa jäädä semmoiseksi hattaraksi se, mitä saatiinkin aikaiseksi. Sen on tässä 15 vuoden aikana oppinut, että ne vaikeat hetket niin kuin jotenkin kuuluu tähän prosessiin ja ne tekee siitä todemman ja väkevämmän ja rikkaamman. Ei niitä koskaan toivo ja aina kun niiden keskellä on, niin tuntuu siltä, että nyt tästä ei selvitä, mutta tämmöistä on.
Mikä kappale kuvaisi parhaiten tämänhetkisiä ohjaajan tuntemuksia, kun puhutaan Mikä ei ole onnellinen kohtauksia Aleksis Kiven elämästä näytelmästä?
Tämä Rolling Stonesin Sympathy for the Devil olisi nyt niin kuin se tempo ja soundi, jolla mennään.